Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші друзі, на протязі певного часу ми вивчаємо псалми Давида. Сьогодні ми переходимо до 37-го псалму. У ньому розповідається про події Давидового життя, а також пророкується благословенне майбутнє для богобоязного залишку Ізраїлю. Псалом має форму акровірша. Кожен вірш псалму починається певною літерою давньоєврейського алфавіту. Оскільки псалом 37-й має 40 віршів, це означає, що кожні два вірші починаються з однієї і тієї ж літери гебрайського алфавіту. Наприклад, два вірші цього псалму починаються з літери Алеф, два – з літери Бет, два – з літери Гімел і так далі, до кінця алфавіту. Так само і ми вчимо наших дітей алфавіту. Я все ще пам'ятаю книжечку, по якій я вчився малюком. А – автомобіль, Б – білка, В – волошка і так далі, з картинками, на яких зображувалися ці предмети. Цей псалом складений у схожий спосіб. Він був великим благословінням для народу Божого на протязі багатьох років, хоч його часто неправильно трактують. Отож, читаємо перших два вірші із 37-го псалму. «Не роздратовуйся через злочинців, не заздри тим, що чинять беззаконня, бо вони скоро будуть скошені, як трава, і зів'януть, як зелене зілля». Процвітання безбожників неабияк турбувало Давида. Цій темі присвячений Псалом 73-й, а також інші частини Старого Завіту. Чому буває так, що безбожники процвітають? У Старому Завіті Бог пообіцяв віруючим земні, матеріальні благословіння. Сучасним віруючим Він цього не обіцяв. Наша надія на небесах, а не на землі. Але надія Ізраїлю була тут, на землі. Чоловік у ті дні оглядався навколо себе і бачив, як безбожники процвітають. Він бачив, як поля безбожників рясно поливає дощ, в той час як якийсь бідняк ледве-ледве перебивається на своєму полі край дороги. Важко було зрозуміти, чому так трапляється. Давид прийшов до того ж висновку, що й Асаф у 73-му псалмі, що одного дня безбожники будуть скошені, як трава. Дехто з віруючих не розуміють, чому Бог дозволив Гітлеру чинити такі страшні речі, чому він дозволив іншим людям робити те ж саме. Але де ці люди сьогодні? Дайте Богові час. Він покарає безбожних. Ми повинні подивитися, що чекає на безбожних наприкінці їхнього життя. Якщо ви оглядаєтесь навколо і вас турбує благополуччя безбожних людей, вашу проблему можна вирішити кількома шляхами. Читаємо третій вірш із 37-го псалму. «Надійся на Господа і чини добро, живи на землі і зберігай істину». Такою була обіцянка Божа народові Його. Він сказав їм: «Не турбуйтеся про нечестивих, вірте в мене, і я потурбуюся про вас». Далі ми читаємо четвертий вірш. «Втішайся Господом, і Він здійснить бажання серця твого». Це обіцянка Ізраїлю, яка стосується і нас з вами сьогодні. Я не певен в тому, що Бог благословить ваш бізнес, але Він вже благословив вас духовними благословіннями, і Він рясним дощем пролє на вас усі духовні благословіння, які ви тільки можете вмістити. Зверніть увагу, що повинні робити ми з вами. Ми повинні втішатися Господом. Крім того, ми можемо робити ще щось. Читаємо п'ятий вірш. «Покладись на Господа в дорозі твоїй і на Нього надійся, і Він допоможе». «Покладись на Господа в дорозі твоїй». Багато християн критикують Бога, вказуючи на якісь його помилки. Вони не покладаються на Господа в дорозі своїй. І на нього надійся, і він допоможе. дайте Богові час. Він все владнає у вашому житті. Бог добрий, друже мій. Язичники уявляли собі Бога жахливим створінням. Їхні ідоли просто страшні. Є немало християн, які ось так уявляють собі Бога. Вони уявляють собі Його як якусь істоту, яка тільки чекає, щоб на них накинутись. Але це не так. Він ваш друг. Він любить вас. Він хоче спасти вас, але ви повинні покластися на Нього у дорозі своїй. 7-й вірш. «Жди Господа мовчки, й на Нього надійся. Не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі». Це ще одне повеління нам з вами. «Жди Господа мовчки, і на Нього надійся». Як це прекрасно! Коли безбожні процвітають, не розпалюйтесь гнівом. Коли нечестиві виконують свої злі задуми, нехай це вас не турбує. Не зациклюйтесь на цьому. 8-й вірш. Перестань гніватися, залиши лютість, не роздратовуйся до того, щоб чинити зло. Перестань гніватися, тобто не втрачай рівноваги. Якщо ви робите зло і гадаєте, що ніхто вас за це не покарає, ви помиляєтесь. Якщо ви дитя Боже, то, намагаючись робити зло, ви наражаєтесь на великі неприємності. Читаємо далі. Бо злочинці будуть викорінені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Бог потурбується про те, щоб ті, що терпеливо чекають на Господа, одного дня успадкували землю. Нечестиві ж будуть викорінені. Читаємо 11-й вірш. Але покірні успадкують землю і будуть насолоджуватися повним миром. Одного дня покірні успадкують землю. Настане день, коли Бог поселить на землі свій народ. Одного разу мені довелося слухати, як якийсь проповідник казав: «Бог спасе так багато людей, що на землі просто не буде для них місця. Тоді надлишок піде на небеса». Але небеса не для надлишку. Вони для церкви. Ізраїль унаслідує землю. Казати таке, як цей проповідник, означає спотворювати задум Божий. Читаємо 14-й вірш. «Нечестиві виймають меч і натягують лук свій, щоб повалити бідного і нужденного, щоб вбити тих, що ходять прямою дорогою». Писання ясно говорить, що той, хто візьме меч, від меча й загине. Далі 16-й вірш. «Краще мати малий достаток праведника, ніж велике багатство нечестивого». Під час мого служіння я багато подорожував і відвідував сім'ї як багатих, так і бідних віруючих. У мене склалося враження, що найщасливіші люди – це ті, що мають небагато, і Бог піклується про них. А нечестиві гинуть, вороги Господні зів'януть і зникнуть, як дим. Нечестиві загинуть. Не дивуйтеся їхньому тимчасовому процвітанню. Це Божа справа, і Він потурбується про них. Далі читаємо 23-й вірш. «Від Господа кроки людини ставляться міцно, і дорога її до вподоби йому». Кроки доброї людини від Господа ставляться міцно, тобто Господь зміцнює нас, ставить нас на скелі, якою є Христос. І дорога її до вподоби йому. Чи ви до вподоби Господеві? Бог міг вказати на Йова, який ні в якому разі не був безгрішним, проте він був до вподоби Богові. 29-й вірш. «Праведні успадкують землю і будуть жити на ній віковічно». Цей вірш знову говорить нам про те, що Господь вірний своїм обіцянкам, даним Авраамові і дітям Ізраїлю. Він пообіцяв їм земні благословіння. Нам з вами Він цього не обіцяв. Ми отримуємо найрізноманітніші духовні благословіння. Це правда, що багато християн обдаровані Богом ще й матеріально. Але це вже надміру. Це додаткове благословіння. І якщо Бог дав вам його, це дає вам також велику відповідальність. Мені жаль тих багатих віруючих, які використовують гроші не для того, для чого велів Господь. 37 та 38 вірші із 37-го псалму. «Уважай на безвинного і гляди на праведного, бо людині спокою належить майбутність, а грішники всі разом будуть знищені. Нема майбутності для злих людей і для їхніх нащадків». Безвинний – це людина, яка невинна перед Богом в тому, що вона вірить у Бога і покладається на його спасіння. Людині спокою належить майбутність. Бог потурбується про це. Нема майбутності для злих людей. Беззаконні будуть знищені, нечестиві не успадкують землю. Пам'ятайте про це. Це так само беззаперечно, як закон земного тяжіння. Тепер ми переходимо до 38-го псалму. Він називається «Псалом Давида – благання». Його відносять до покаянних псалмів. Це сповідь Давида, і вона стосується його хвороби. Давид дуже хворий, його тіло висихає. Ми не знаємо, яка то була хвороба, але раніше ми вже читали, що він дякує Господеві за своє зцілення. Отож, послухайте перший вірш із 38-го псалму. «Господи, не докоряй мені в гніві Твоїм і не карай мене в незадоволенні Твоїм». Давид у тяжкій скорботі молиться, щоб Бог не судив його у гніві своєму. «Бо стріли Твої пронизали мене, і рука Твоя тяжить на мені». Це справжня мука. Читаємо третій вірш. «Нема здорового місця на тілі моєму від гніву Твого. Немає спокою в костях моїх через мій гріх». Хвороба Давида – це наслідок його гріха. І четвертий вірш. «Бо беззаконня мої вище голови моєї, вони як тягар великий, занадто тяжкі для мене». Ми з вами не можемо нести свій тягар, друже мій. Особливо це стосується тягара гріха. Ми повинні віддати цей тягар Богу. Читаємо п'ятий та восьмий вірші. «Смердять та гниють рани мої з глупоти моєї. Скорчений я і надміру похилений, цілий день я тиняюсь сумний, бо стегна мої ранами вкриті, і нема здорового місця на тілі моїм. Я знемігся і занепав, я ридаю від стогона серця свого». Хвороба – наслідок глупоти його. Вона призвела до духовного занепаду. Стосовно пророчої частини цього псалму, дехто інтерпретує його як пророцтво, що описує стан Христа на хресті, коли Христос узяв на себе всі наші гріхи. Він узяв на себе також наші хвороби. Власне кажучи, усі хвороби людства зібралися докупи в його тілі. Проте така інтерпретація невірна. Адже хвороба – це наслідок гріха, а в Христі не було гріха. Стосовно його народження, Лука в першій главі 35-му вірші говорить: «Та ангел сказав їй у відповідь, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе назветься Сином Божим». Він був святим, він народився не з гріховною природою. Про Христа його отець сказав: «Ти син мій улюблений, у якому моє благовоління». Марка 1:11. Наприкінці свого земного життя Господь наш Ісус Христос сказав: «Хто з вас може докорити мені за неправду?» Іоанна 8:46. Ісус був святим, невинним і праведним. Він не мав ніяких гріхів. Він не був би невинним агнцем, принесеним у жертву за наші гріхи, якби він був хворим, бо хвороба є результатом гріха. Христос святим зійшов на хрест. Перші три години, що Христос був на хресті, людина показала найгірше, що в ній є. Наступні три години Бог показав найкраще, що в ньому є, бо Христос узяв на себе усі гріхи світу. Тут ми повинні добре зрозуміти. Христос узяв на себе гріх світу. Симон Петро підтверджує, що хворобу нашу, яку він узяв на себе, це хворобу гріха. Він сам возніс гріхи наші тілом своїм на дерево, щоб ми, вмерши для гріха, жили для праведності. Ранами його ми зцілилися. 1 Петра 2:24. Зцілилися від чого? Від наших хвороб? Ні, ми зцілилися від гріха. Він поніс наші гріхи на Христі і вирішив для нас проблему гріха. В тілі його не було хвороби. Хвороба – це наслідок гріха. А Господь наш Ісус Христос був безгрішним. Це жахливе богохульство говорити, що Ісус Христос був хворим, коли висів на хресті. Ті з нас, що перенесли якусь хворобу в нашому тілі, знають, про що говорить Давид у цьому псалмі. Коли ми хворіємо, нам перш за все треба звернутися до великого цілителя, а тоді вже домовлятися про зустріч з найкращим лікарем, якого ви можете знайти. Давайте практично поставимося до цього. Все вміння і вся мудрість цього лікаря йде від Бога. Визнає він це сам чи ні? 39-й псалом відкриває нам слабкість, немічність і мізерність людства. Він розкриває суєту людського існування. Цей псалом часто читають на похоронах, і то закономірно. Дехто вважає цей псалом найпрекраснішою з усіх елегій псалтиря. Пероун сказав, «Святий співак довго стримував свої почуття, і хоч усередині вирували думки, він нічим не зраджував їх. Він не міг відкрити свої найпотаємніші думки перед грубим поглядом жорстокого світу. Він боявся, щоб якесь необережне слово, що зірветься з його уст, не дало безбожникам можливості говорити зло проти Бога. І коли нарешті Давид вже неспроможний приховувати свої почуття, він звертається не до людей, а до Бога, як той, хто розуміє всю марноту людського існування без нього. Він говорить про нікчемність і слабкість людини з глибоким переконанням. Щиро кажучи, людина – це, мабуть, найневдаліше створіння в всьому світі. Якщо не врахувати її ставлення до Бога, дні її цілковите безглуздя. Єдине, що залишається сказати тим, що живуть під сонцем – усе суєта. Без Сина Божого – це життя, позбавлене усякого сенсу. Це псалом Давида, і він присвячений диригентові хору – Ідутунові. Хто такий цей Ідутун? Можливо, він написав музику до цього псалму. Він один з трьох диригентів хору, що співав під час богослужінь в Ізраїлі. Крім нього були ще Асаф і Хеман. Давид, солодкоголосий співак Ізраїлю, спілкувався з цими трьома людьми під час свого музичного служіння. Зверніть увагу на чудові слова цього псалму. «Я сказав, буду пильнувати дороги мої, щоб не згрішити язиком моїм. Загнуздав уста свої, поки беззаконник переді мною». Цей псалом присвячений темі, на яку Давид не бажав би говорити з світською людиною, яка все одно не зрозуміла б його, тож він мовчав. І другий вірш. «Занімів я в мовчанні, замовк про добро, а біль мій збільшився». Але Давид хоче висловитися. І врешті-решт він відкриває своє серце перед Богом. «Серце моє загорілось, від думок моїх вогонь зайнявся, і слово навернулось на язик мій». Тепер він звертається до Господа. «Господи, дай мені узнати кінець мій і міру днів моїх, яка вона, щоб я знав, коли я помру». Давид визнає швидкоплинність свого життя і запитує – яка мета цього життя? Що дає сенс нашому існуванню? Деякі християни сьогодні живуть життям, яке можна з повним правом назвати позбавленим усякого сенсу. Якщо ви християнин і маєте дітей, чи ваше життя навертає їх до Христа? Чи навпаки, відштовхує від нього? є на цій землі немало бродяг, які утекли з свого дому і потрапили в халепу з-за того, що їхні батьки були для них поганим прикладом. Багато хто з них утік з хороших сімей, принаймні благополучних зовнішньо. Але ці молоді люди подивилися на життя своїх батьків і сказали: «В цьому немає сенсу». Друже, чи твоє життя має сенс? Якщо воно без Бога, воно не має сенсу. Отож, прийди до Христа, прийми Його як свого особистого Спасителя, і ти знатимеш, для чого ти живеш і куди ти йдеш. І Господь благословить тебе. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.